Man bija 29 gadi, kad es stāvēju. Mēs tikko par to runājām uz Brīvības ielas, pie Dzērbenes ielas. Tātad nu jau diezgan apzinīgā vecumā, jā, es tur biju.
Kādas tolaik bija sajūtas?
Tās bija tādas, nu, visnotaļ pacilājošas, bet es neslēpšu, bija arī nedaudz baili. Jo tas bija kaut kas jauns un nezināms, un es visu savu mūžu dzīvoju Padomju Savienībā, un tagad pēkšņi kaut kas tāds, bet, nu, viss noteikti kā jauns cilvēks, noteikti gāja līdz tām jaunajām vēsmām, un jūtos fantastiski labi.
Vai sanāci jau aplūkot izstādi?
Nē, mēs tikko atnācām, mēs izdomājām bišķiņ pie tuvāk orķestrim paskatīties, kas tur ir, un pēc tam.
Vai būsiet arī 6:00 vakarā uz koncertu?
Noteikti, noteikti.
Man bija fotogrāfija, viena fotogrāfija, bet tā īsti labi neiznāca. Es stāvēju Iecavā ar saviem skolotājiem, kolēģiem, un man tā fotogrāfija ir saglabājusies, bet daudz sevišķi kvalitatīvi, jo beidzās filmiņa. Jā, un es aizsūtīju, nu, tur, kur varēja iesūtīt tās Baltijas eļa fotogrāfijas, un tomēr viņi tur paņēma manu fotogrāfiju. Es nosaucu to par vienīgo fotogrāfiju.
Kādas sajūtas jums ir šodien?
Nu, jauki mēs sarunājām satikties. Slimnīcas draudzenes pēc ilgiem laikiem, un tad baudīsim, ko mēs šodien varēsim. Tās izjūtas.
Priecīgi, fantastiska mūzika, Zemesardz orķestris, ļoti prieks par Latviju, tas ir visas sajūtas.
Vai bijāt pati Baltijas ceļā?
Nē, nebiju, patiešām nebiju. Man bija jādežurē, un es nebiju. Nebija.
Bet kādas varbūt šodien ir tās sajūtas stāvēt Latvijā? Mēs esam brīvi.
Nu, ļoti labas sajūtas, ļoti labas. Ko varu pateikt?
Tad baudīsiet koncertu.
Un galvenais, ka brīva Latvija.
Es tam piekrītu. Prieks par Latviju, lai zaļo un plaukst.